Manni murtii federaalaa olaanaan wal'aansa fayyaa dhuunfaa obbo Jawaar Faarratti murtii kenne abbaan alangaa waliigalaa mormuudhaan oliyyannaa dhiyeessa kan dhaggeeffate manni murtii muummichi murtii kennuuf guraan 16/2013 beellama kennee jira. Gama biraan adeemsa wal'aansa fayyaa kan dhuunfaa obbo Jawaar Faa maaliif akka hin raawwachiisne bulchiinsa mana hidhaa Qaallitti dhiyaate akka ibsu har'a beellama kenneeka ture manni murtii olaanaa federaalaa itti gaafatamaan waan hin dhiyaataniif guraan 16/2013 beellama kan kenne yoo ta'u itti gaafatamaan sun qaamaan akka dhiyaatan irra deebi'uun ajajee jira. Muktar Jamaatu gabaase.
Murtee manni murtii ol aanaa federaalaa dhimma hordoftii fayyaa obbo Jawaar Mohaammed Faa irratti dhaabbata dhuunfaatitti akka hordofan murteessetiniin ture oliyyannaa dhiheessuudhaan abbaan halangaa waliigalaa federaalaa mana murtii waliigalaa federaalaa kiiloo 6 argamutti kan inni dhiheeffate. Oliyyannoo abbaan halangaa federaalaa gaafa gurraan dhala 9/2013 dhiheeffate kanarratti dhaabbachuudhaan manni murtii waliigalaa federaalaa himatamtoonnis har'atti dhiyaataniitiniin falmiin akka taasifamu kan beellama kenneetiniin ture yoo ta'u himatamtoonni obbo Jawaar Mohaammed Faa dhaddacharratti osoo hin dhiyaatin hafaniitiniin jiru. Sababa dhaddacharratti himatamtoonni dhiyaachuufi dhabaniif manni murtii waliigalaa federaalaa ajajaa mana hidhaa Qaallittii toora qunnamtii kallattii pilaazmaadhaan kan gaafate yoo ta'u manni sirreessaa Qaallittiillee hidhamtoonni gama mana murtiititti kan hin dhufiniif ajaja komishiniin mana sirreessaa Itoophiyaa akka gama mana murtiititti hin geeffamnee fi dhaddacha isaanii toora kallattii pilaazmaatiin akka hordofan qajeelfama dabarsuu isaatiin jedhaniitiniin jiru. Himatamtoonni illee dhaddacha isaanii gama toora kallattii pilaazmaatiin akka hordofan mana sirreessaatii haalli mijaa'uuf illee qaamaan dhaquu malee toora kallattii pilaazmaatiin dhaddacha hordofuu hin barbaanni jedhanii diduu isaanii illee dubbatan ajajaan mana sirreessaa Qaallitti kuni. Abukaatoon himatamtootaa dhaddacharratti argaman himatamtoota bakka bu'uudhaan falmii akka geggeessan kana jedhe manni murtii waliigalaa federaalaa yaada gama lameeniyyuu caqaseetiniin jira. Abbaan halangaa federaalaallee qabxiilee falmii isaa akkanaan kaasuu dubbatu abukaatolee obbo Jawaar Mohaammed Faa keessaa tokko kan ta'an obbo Mohaammed Jimaa.
Kan isaan komiirra dhiyeessani tokkoffaa mootummaatu yaaluu qabaa kan jedhu kaasan. UN Standard of Minimum Rules for the Treatment of Prisoners jedhu jedha. Mandela Rules jedhama. Kana dagataniitiin akkasuma seera mootummaa kenna dagatanii akkasuma seera ittiin bulmaata manneen sirreessaa federaala dagataniitiin nama to'annoo seeraa jala oolee fi mootummaatu yaala dhiyeessa malee dhuunfatti yaalamuun qabu. Kan mootummaan dhiyeessuu iyyuu kan mana sirreessaa qabu san yoo fayyaan jiru isaa ol ta'e illee mana sirreessaa sirri falxee irraa deema malee ofiin ka'anii dhaabbata dhuunfaa ofii barbaadanis yaalamuu mirga hin qabanii kan jedhu kaasanii kanuma wal qabatee jala kanaa amma yoo addatti waan kana iyyaame mirga wal qixxummaa pireesentoota biraa waliin qaban kan dhiibudha kan jedhu kaasaniitiin kanumani ijoon gurguddaan. Mootummaa keennaan standardiin Mandela Rules jedhamus heerri mootummaas akkasumas labsiin ittiin bulmaata mana sirreessaas dhugama mootummaan. Namoota hidhee to'annaa jala oolchee jiruu fi yaada dhiyeessuufi qaba jedha. Dirqama mootummaan qabu nama hidhe tokkoo fi nama hidhe tokko hanga hidhe sigala jirutti namoota si biraa wayii gaddeema waan jedheef waan itti yaala tokko jiraan waan jedheef fayyaa isaa eegi yaasisi jedha. Dirqama mootummaa ibsa. Hidhamaa ammoo mirga madda jechamaa miti. Mirga itti fayyadamuuf dhiisuu dandeettaas. Mootummaan tajaajila bu'uuraa isa xiqqaa kan dhiyeessi jedhanii kun nama dhugaa dirqama mootummaa irraa jira. Namni mirga isaa waan ta'eef dhiisuu danda'a. Kabiraa qabxiin dhugaatni maal inniin keessattuu ji'a hawaasummaa keessas akkuma hidhamaniin akkasumas ji'a mulbaala keessallee onkoloolis keessallee ammoo akka adduma sadiin ammoo gadi kun akka asuma dhuunfaa fi dhaadamaa turanii. Yeroo kana abbaan alangaa inni argaa. Kabatiin kun mormu jedhee jira. Adii kanatti illee ijwaanni hin gaafanne waan ta'eef akkasumas ijwaan maalii argatan akka ijwaanni isaan fidan gargaarsa yeroo isheen dheeroon leera gargaara jennee falmaa turre. Waaqni Kanneen na gaafatte immoo heera mootummaa irratti ifaan jette namni to'annaa seera galu jiru namoota amantaa isaaniitiin hiriyyaa isaaniitiin haadha manaa isaaniitiin abbootii seera lallabaroota isaaniitiin akkasumas namoota ogeessa yaalaa isaaniitiin jechuun mirga guutuu qaba waan ta'eef jecha. Heera mootummaa federaalaa Itoophiyaa cimoota 81 xiqqaa lama lallabaroota isaaniitii fi doktora dhuunfaa isaaniitiin quunnamuu danda'u. Nullee isaanii dhalmaa turre.
Manni murtii waliigalaa federaalaa yaada bitaa fi mirgaa laaleetiniin dhimmicha irratti murtee kennuudhaaf gaafa gurraan dhala 16/2013 beellama biraa kenneetiniin jira. Dhaddacha gama biraatiin mana murtii ol aanaa federaalaa lidataa irratti dhihaateetiniin kan ture ajaja manni murtichaa kanaan dura hordoftiin fayyaa obbo Jawaar Mohaammed Faa hospitaala dhuunfaatitti akka raawwatamu ajajameetiniin ture. Manni sirreessaa Qaallittii maaliif akka hin raawwatin ajajaan mana sirreessichaa dhihaataniitiniin akka ibsa kennan kan beellame ilaaluuf ture. Beellama kanarratti manni hidhaa qaallitti deebii kan barreeffamaan dhiheesse yoo ta'u, sababni namoonni kunniin hospitaala dhuunfaatitti ilaalamuu dhabaniifis sodaa nageenyaa kan qaban ta'uu isaatiin wal qabateetiin ta'uu hubachiisaniitiin jiru. Manni murtii gama isaatiin ajajaan mana hidhaa qaallitti ofiidhaa dhiyaateetiin qaamaan dhimmicha akka hubachiisu qajeelfamni kenname malee barreeffamaan akka deebii kennan waan hin taaneef ajaja mana hidhaa qaallitti maqaadhaan dhayuudhaan gargaara koomishinaraa Girmaa Adaree gaafa gurraan dhala 16/2013 mana murtii ol aanaa federaalaa Dhaggacha Ladataa irratti dhiyaataniitiin maaliif Obbo Baqqala Garbaafaa hospitaala dhuunfaatitti yaalamuu dhaban deebii akka irratti kennan beellama biraa jijjiirraadhaan kenneetiin jira. Gama biraatiin ammoo dhimma hidhamtootaa kanarratti ibsa kan kennan hoggantuun gargaarsa namoomaa Ameerikaa yookaan USAID Samantha Power Obbo Baqqala Garbaafaa dabalateetiin hoggantoonni siyaasa Oromoo hidhaa keessatti lagannaa nyaataa guyyaa 23 irra jiran dhimmi isaanii akka isaan yaaddeessee ibsaniitiin jiru. Dhimmi haala wal'aansa fayyaa isaanii mootummaa Itoophiyaatiin caalmattiyyuu akka hammaa taasifamaatiin jira kan jedhan Samantha Power hidhamtoota kanneen dhibeen isaanii guyyaa guyyaadhaan itti cimaatiin jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa illee kana caala barfateetiin rakkoon hammaataan gama biraa osoo hin dhufin cicha qabateerra akka yaada isaa jijjiirullee Samantha Power hubachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.